nädal turgudel kätte on jõudnud 36. nädal, aasta on 2024. Minu nimi on Urmas ja täna on meil esmaspäev, 2. september. Vaatame siis üle, mis finansturgudel toimud on ja mida uus nädal võiks meile pakkuda. Eelmisel nädalal seal S&P 500 futuurid enamasti avanesid seal positiivse poole peal, eriti just nädala teine pool. Et siis oluliselt seis on olnud suhteliselt vastu pidav. Ja veidi tuli ka seal siis makroandmeid välja. Nimelt seal juuli andmed kestuskaupadele, nende tellimused siis olid circa 9,9% üleval, ületades ootuseid ja varasemaid näiteid, mis on muidugi suhteliselt hea signaal jällegi. Ja teise kvartali SKP kasv oli ka 3%, mis on siis veidi kõrgem kui konsensus ja prognoosid võibolla viitasid. Ja samal ajal siis Core PCE tase jäi seal kuu vaates stabiilseks 0,2 peale, mis vastas ootustele. Ja isiklikud tulud ja kulutused, need siis olid mõõdukas kasvus 0,3 ja 0,5 vastavalt. Et, no, sisuliselt nagu näitas kerget sellist tugevust praegu nende andmete järgi. Nii et jah, tarbija kindlus on jätkuvalt ikkagi tugev. Vaatamata sellele, et tööpuudus on hakanud kasvama üsna oluliselt. Ehk siis no, edaspidi vaatame siin ikkagi neid inflatsiooninumbreid ja muidugi tööjõu andmed tulevad ka välja see nädal, nii et sealt saab ehk rohkem indikatsioone, mida siis Fed võib järgmise istungi puhul otsustada, see siis leiab aset meil septembri keskel. Nüüd Euroopa turud olid pigem positiivsed, eriti just eurotsoonis. Ja siin jällegi kasvab siis ootus septembris järjekordseks intressi langetuseks samuti, nii nagu USA puhul. Et sellised asjad ja mis siit veel silma jäi, et Hiina puhul on siin suhteliselt negatiivsed tulemused jällegi. Et ei ole mitte midagi head praegu paistmas. Seal on siis laiem majanduslik probleem käimas, nagu me teame. Ja praegune kasvuootus on ka siin võibolla oodatud kasvust madalam isegi. Et need numbrid peaksid siis hakkama välja tulema. Mis seal veel jäi silma, et näiteks PDD Holdings teatas siis seal tulude kasvu aeglustamisest ja see tõi kaasa aktsia olulise languse ja mõjutas kogu e-kaubanduse sektorit seal hulgast selliseid ettevõtteid nagu Alibaba ja JD.com, et need siis on veelgi suuremas languses olnud siin peale neid uudiseid ja eks see kõik mõjutab kogu seda ka jaekaubanduse sektorit. Et tasub Hiina suhtes ikkagi olla ettevaatlik, et ma olen sellel positsioonil olnud juba päris mitu aastat siin, et ei ole hetkel ühtegi positiivset märki näha olnud sealt poolt. Nüüd üks selline huvitav indikaator, mis siin nädala jooksul veel silma jäi, on siis Sham rule, ehk siis Shami reegel. Et see on sellainen majandusindikaator, mis näitab siis tegelikult aeglustumise võibolla algusfaasi suhteliselt hästi või no, on näidanud minevikus, aga me ei tea, kas see tulevikus ka nii toimib, aga põhineb ta siis töötuse määra muutustel ja selle töötus välja siis Claudia Schamm, kes siis on endine Fedi ökonomism ja see oli tal siis loodud selleks, et kiiresti märgata neid võimalike trendimuutuseid. Ja kuidas see siis töötab, on see, et annab siis märku majanduslangusest, kui töötuse määr 3 kuu libiseva keskmise osas tõuseb 0,5% punkti või enam võrreldes eelneva 12 kuu madalema punktiga. Ja see tähendab, et siis töötus järsult on hakanud tõusma ja viitab võibolla siis märkimisväärsele majanduslangusele. Et noh, nagu meil siin praegu on näha, et siin on tegelikult pikem ajaloo vaade, aga praegu on see siis tõusnud 0,53 punkti peale, ehk siis hoiatus on üleval. Ja eelmistel kordel, kui ta nii kõrgele siis tõusis, on järgnenud ka majanduslangused, nii et ta on üsnagi täpne indikaator olnud. Et vaatame, kuidas siis see kord asi välja mängib. Ja mis siis veel, et kui nüüd mõelda selle peale, et kuidas peale intressi esimest kärbet on aktsiaturud käitunud siin esimesel ja järgmisel aastal peale seda kärbet, et siin on näiteks toodud siis 8 eelnevat korda ja noh, nendeks siis enamasti on olnud siis turg siiski kasvus välja arvatud 2001 ja 2007. Et neid kordi me vast mäletame üsna hästi, et seal oli nii esimesel kui ka teisel aastal peale seda intressi kärbet siis turud miinuses. Et kuidas siis see kord võiks välja mängida? Et me oleme enam vähem kindlad, et nüüd septembris see esimene kärbe tuleb ära. Et mis siis aktsiaturud selle koha pealt võiksid teha? Et ja, ütleme nii, et ma vaataks siia juurde veel seda yield curve'i ka, sest et yield curve on olnud meil juba väga-väga pikalt ajaloo pikim tegelikult selline pööratud asend. Seda me oleme siin kajastanud juba pikka aega vahepeal, isegi juba ära tüüninud sellest, aga nüüd on olukord muutumas, nimelt yield curve hakkab muutuma normaalseks, ehk siis kui me vaatame, see oleks siis nii-öelda normaalne kurv, kus lühemaajalised on siis madalama tootlusega kui pikemaajalised võlakirjad. Ja noh, siis tagurpidi või pööratud asendis on ta siis nii, et lühemaajalised on suurema tootlusega kui pikemaajalised. Ehk siis investorite ootus on pigem siis kehvemale majandusele ja võimalikule pöördele ja siis makstakse kõrgemat intressi just lühemaajaliste puhul, et ei taheta pitta pikemat vaadet või pikemat riski. Et nüüd on see kõver hakanud siis vaikselt siin ka taastuma ja kui nüüd need kaks asja nagu kokku panna, et perioodid, mil siis Fed hakkas intressi määrasid langetama ja turu kõver oli pööratud, et nendeks siis on olnud aastad, vaatan, 89, eks ole, siis oli 2001, 2007 ja 2019 oli ka siis yield curve inverted, ehk siis pööratud. Nüüd nendel kordadel sisuliselt siis järgnes ka majanduskriis. Ehk siis 89. aastal oli järgnes majanduskriis 2001, mäletame väga hästi, tuli üsna krõbe kriis ja 2007 samuti globaalne finanskriis. Ja 2019, noh, sinna järgnes siis nii-öelda üsna äkiline viiruse kriis, eks ole. Et märgid on üleval, et majanduskriis kui selline võiks tulla. Et noh, kõik need ülejäänud 4 aastat, mis siin jäid siis märkimata, et nende puhul oli küll siis intressi määr alanes, aga just see tulukõver ei olnud pööratud. Et selles mõttes on seal erisus sees. Ja noh, kui veel võibolla vaadata siia juurde, et nendel kordadel, kui siis oli ta pöördasendis, millises presidendi võibolla tsüklis me olime, sellepärast, et me oleme seda ka jälginud, et tavaliselt see esimene ja teine aasta on nagu natuke nõrgemad, võibolla esimene kõige nõrgem siis peale presidendi valimisi ja kolmas, neljas on pigem nagu tugevad aastad. Et noh, siis see võibolla siin nii olulist rolli ei mänginud. Siin 89 oli siis presidendi valimiste esimene aasta. Et noh, sealt tuli aru saadav, et olid turud võibolla natukene nõrgemad. Ja siis 2001 oli neljas aasta, millele järgnes siis nüüd uus presidendi valimine ja sealt tuli jälle esimene teine aasta, et siis see oli ka suhteliselt nõrg periood. Nüüd küll 2007 oli kolmas aasta, ehk siis 2008 toimusid valimised ja 2009 oli siis esimene aasta peale presidendi valimised. Siin juba siis neljas aasta oli suhteliselt nõrk. Ja 2019 oli ka kolmas aasta, ehk siis 2020 oli presidendi valimised ja 2021 oli siis esimene aasta, mis oli ääretult tugev, aga seal oli siis teatavasti ju väga tugev stimulatsioon riiklik. Nii et see asi võib-olla nii hästi meil siin paika ei pea, küll aga viitab see võimalikule siis majanduslangusele ikkagi tänases situatsioonis üsnagi tugevalt. Siin siis veel eraldi välja toodud need võimalikud aastad. Ja yield curve on siis, ja, nagu me siit näeme, et on allpool seda nulli olnud. Praegu on ta hakanud siis normaliseeruma. Ja vist eelmise nädala seisuga juba jõudiski enam vähem sinna nulli või isegi pluss poolel. Nii, mis veel uudistest? Super microcomputer jäi mul silma, et see on üks... No, kuidas teda siin kutsuti Super Mario ehtavateks. Andmekeskuste operaator ja mida peeti siis investorite poolt aasta alguses üheks suurimaks AI boomi kasusaajaks. Ja viimase 5 kuu jooksul on ta kaotanud cirka poole oma aktsia väärtusest ja sellel nädalal siis läks olukord veel hullemaks siin viimase nädala jooksul. Nimelt teisipäeval avaldas kuulus aktivistlik lühikeseks müügifirma Hindenburg Research siis hävitava raporti ja seal tõid nad välja, et SMCI aktsia siis on või ettevõtte siis manipuleerib oma finantsnäitajaid ja tegelikult sai ka USA järelvalve ameti ehk siis SEC-i poolt üsna olulise trahvi seal 2020 aastal ja raamatupidamisreeglite rikkumise eest. Vist 17,5 miljonit dollarit määrati neil trahviks. Ja nüüd tuli välja, et ettevõtte palkas siis selle skandaaliga otseselt seotud juhid uuesti tööle. Ja mis siis veel oli tulle valas, et supermikrokompuuter siis samal päeval teatas, et nad ei suuda oma aasta aruannet õige aegselt esitada ja vajavad pikendust. Ja enamik investorid vaata muidugi sellisele asjale sugugi mitte hästi. Ja hind siis kukkus päris kõvasti kolinal sel nädala jooksul. Cirka 28% siis viimase 5 päeva jooksul. Hind langenud, et kui siin tipus oli ta peale 1200 dollari piiri, siis nüüd ta on 437 peal. Et tasub olla ettevaatlik, ja et see ettevõtte ei pruugi ausalt asju nii-öelda avaldada. Siis Nvidia oli muidugi fookuses eelmise nädalal ja kogu investeerimismaailm hoidis seal hinge kinni. Et mis sealt siis tuleb? Loomulikult tulemused olid ilused. Kasum ja tulud ületasid siis prognoose. Et see oli muidugi hästi. Aga siis Blackwell kiibi turule toomisega on aktsia muidugi natukene siin langusesse läinud. Et seda võis ka arvata, et ta hetkel võib-olla siis kõrgemale ei lähe, nagu meil nädal siin kergelt arvasin. Ja juhtuvat, et kuigi see raport ei sisaldanud midagi siis ootamatut välja arvatud, siis võib-olla uue 50 miljardi suuruse aktsiate tagasi ostmise loa andmise, mis on muidugi positiivne. Et siis tegelikult aktsia hind ja langes, aga siin on nagu põnev tagasi vaade siis sellele, kuidas aktsia on viimase 2 aasta jooksul käitunud ja kasvanud, et tõepoolest see kasv on olnud üüratu ja üsna kiire. Siin küll nädalases meil on nüüd kerge selline müügihoiatus ka aset leidnud, et eelmine kord, kui see müügihoiatus siis aset leidis, oli kerge selline külgliikumine, et kasv peatus, aga suuremat langust sealt ei järgnenud. Ja vaatame, kuidas see kord siis asjad välja mängivad, aga eelmine kasvuhoiatus tuli siin tegelikult juba 2022 suvel. Et jah, selline pilt siis. Nüüd, jah, võib-olla sealt retuuside maailmast ka uudiseid. Lululemon, mida me oleme siin ka jälgimas ja jälginud pikemat aega, et ta on olnud üks oma valdkonna teerajaid ja viimase 2 aastakümne edukamaid jaemüügi firmasid tegelikult, siis viimasel ajal on see ettevõtte raskustes olnud, nagu me siin aktsiahinna liikumisest ka oleme näinud. Ja ettevõtte teatas siis neljapäeval küll kasumist, aga see jäi analüütikute ootustele alla. Ja olid nad siis sunnitud ka vähendama oma aasta ülejäänud osa tuluprognoosi. Ja juhtkond märkis ka, et nõrgale kvartali tulemustele avalised mõjuprobleemid poesortimendi valikuga ja uue Priest Rule Leggings liigi ebaõnnestunud tulutoomisele. Et seal on üsna palju probleeme, neil meil on tekkinud ja muidugi kliendid sellele on negatiivselt siin ka tagasiselt annud. Lululemoni aktsia on endiselt umbes 50% madalamal oma tippväärtusest, ehk siis siin nüüd võibolla viimase aasta vaade, aga jah, seal tipust siis aasta alguses, mis oli peale 500, on ta nüüd siin 259 peal reedese seisuga peatunud. Ja nii et jah, cirka pool oma kasumist või oma väärtusest kaotanud selle aega. Nii siis, aga veel Applist ka, jah. Enne kui läheme siin graafikute juurde Appli puhul selline lugu. Neil järgmine nädal siis tulemas järgmine tooteesitlus. No, arvatavasti tuleb seal siis järgmine uus iPhone, mis on suure tõenäolisega samasugune klots, et ega seal suurt midagi muutumas ei ole ja Apple Watch ilmselt uueneb ja võibolla ka kõrvaklapid, aga midagi väga olulist ja midagi tarkvarauuendused, mis on siin suvel juba välja kuulutatud, et 10. september teisipäeval siis see üritus aset leiab. Nüüd isenesest september sesoonselt on Apple jaoks olnud üsnagi nõrg kuu, et eriti just siin viimastel aastatel on päris palju aktsia väärtust kaotanud septembri kuu jooksul, et just need viimased neli, nagu me siit näeme, siis on suur miinus siin. Et kuidas nüüd see aasta asi välja mängib siin varasemalt, on muidugi olnud ka edukamaid aastaid, aga just viimane periood on olnud hästi negatiivne. Nii et tasub olla valvas selles osas ka. Ja ka hetkel aktsia on siiski suhteliselt hästi vastupidanud võrreldes seal teiste 7 ettevõtetega. Ja nii et olgugi, et siin on selline vastupanu ees, seal 237 peal, kui me eksin, on praegu see eelmine tipp. Nii et tasub seda jälgida, aga jah, september kipub olema suhteliselt negatiivne Apple jaoks. Nüüd graafikute juurde minnes, siis vaatame, mis meil siit silma jääb. S&P isenesest liikus, ja nagu öeldud, suhteliselt positiivselt nädal teine pool, aga siiski see vastupanu on siin ees, et siit läbi ei suutnud murda ja siit ei ole ka suuremat lahknevust rohkem mulle silma jäänud. Küll aga jah, momentum hakkab ju nii-öelda taanduma, et no, sisuliselt kui ta teeksid nüüd kõrgema tipu veel, siis seda enam see momentumi Divergence saaks nagu kinnitust, et see on see, mida ma ootan. Ja kus on see tipp tulnud, on tegelikult equal weighted, siis S&P 500. Et sealt on uus tipp juba tulnud. Et see on tunduvalt tugevam kui normaalne siis S&P 500. Ja. Ja nädalases vaates, no, pilt ikka endiselt positiivne, nii et olgu, et siin on meil ka müügi hoiatus üleval, nii et ikkagi tasub ettevaatlik olla, arvestades ka sesoonset septembri nõrkust. Teised indeksid, no, Russell jäi siin võibolla pidama, et nädala jooksul siin väga uusi tippe ei teinud. Dow Jones tegi küll siin topelt tipu juba. Ja mis veel jäi silma, et no, jah, S&P-st me juba rääksime, aga Nasdaq on siis olnud sellises taandumises, et siit ei ole tehnoloogisektorist küll uusi tippe tulnud, et pigem on see üks kõige nõrgem. Ja sellest on ju räägitud mul ka siis nii-öelda sektorite roteerumises, mis on Patreon kanalil üleval. Et kes veel ei ole kuulanud, siis tasub minna kuulama. Ja vaatame siis 50 päeva keskmist, et siin on meil ikka selline üsnagi kõrge tase nende puhul. Ja S&P 500 200 päeva keskmine siis keskmiselt püsib ka väga-väga kõrgetel tasemetel, et 78% ettevõtetest siis on kõrgemal oma 200 päeva keskmisest. VIX on ikka endiselt taandumas, et see ehmatus siis läks üsna kiirelt üle, nagu öeldud. Mis veel sektoritest, mis nagu enim silma jäi nädala jooksul, et jätkas siis kasvu industrials, ehk siis tööstusettevõtted ja veel siis ka materjalid oli üsna tugev. Ja kolmandana võibolla tooks välja siis finantsid, et seegi kasvas väga, väga ilusti. Insiderid on müügi survet nüüd vähendanud siin nädala jooksul, et midagi suuremat silma ei jäänud. See soonselt nagu öeldud, me oleme üsnagi negatiivsel territooriumil praegu nüüd juba. Ja mis see nädal isenesest statistiliselt on meile pakkunud, et teisest kuni 8. septembri siis on enamusel viimastel aastatel ikkagi olnud müügi surve. Ja kõige enam siis viimase aasta jooksul 2,9% keskmiselt on hinnad langenud. No, vaatame, kuidas see aasta välja mängib, et see on statistika ja ei pruugi alati nii minna, aga siiski valvastasub olla septembri suhtes. Ja no, siin siis ka tegelikult pikem vaade, et aastast 1928 kuni 2023 on siis september olnud kõige kehvem kuu ikkagi läbi aegade. Ja astro poole pealt, mis meil siin siis toimub, et siin Pluto vahetab täna märki, homme on pingeid siin sees, noorkuuga saabumas, Mars vahetab märki, et siin on hästi palju sellised märke ka üleval, mis võibolla ei soosi praegu turu kasvu, nii et tasub olla ettevaatlik ja et siit võib tulla suurem pööre juba turu liikumisel sisse, et see siis toetaks seda see soonset võibolla käitumist ka. Mis nüüd meie Blackbox mudel ütleb, et pigem siin esimene, võibolla teine nädal ka on nagu isegi veel positiivne. Et noh, vaatame, kuidas see siis välja mängib. Mis nüüd eelmise nädala prognoosi puudutas, siis see oli meil siin S&P puhul pöördasetuses, et kui ma panin ta teist pidi, siis see nagu kajastas rohkem hinnaliikumist. Selle nädala prognoosid on juba üleval ja natukene kohandatud ka Patreoni kanalil, et nendele saab siis ligi, kui liituda meie turutrendi ja tasemega. Ja seal ka siis nädala kauplemisideed juba üleval. Kulla puhul ka sai prognoosi natukene muditud, et see tsükkel, mis siin viimasel ajal töötas, lakkas tegelikult töötamast, et siis tuli teda värskendada ja nüüd uue nädala puhul ta töötas päris ilusti, et siin reedel sai mul ka väikene lühikene tehing tehtud päevasiseselt ja see töötas väga ilusti. Ja nagu öeldud, nädala prognoosid on siis üleval Patreoni kanalil patreon.com/turutrendid. Mida siis uuelt nädalalt oodata? Et, no, nagu öeldud, täna esmaspäev on siis osaturud suletud seoses Labor Day pühaga ja peamine tähelepanu siin keskendub tööturule ikkagi. Ja. Et uue nädal alguses siis avaldatakse olulised aruanded seal erasektori poole pealt ja nädala tähtsündmus muidugi siis reedene non-farm payroll, ehk siis augusti tööhõive numbrid tulemas välja. Ja sellest siis sõltub ka tõenäoliselt Fedi järgmine otsus üsna tugevalt. Lisaks siis majandus on meid ka siin välja tulemas, et tehnoloogisektorist näiteks on Broadcom, ehk siis ABGO, siis ka HP, Zscaler, mis meil on siin jälgimise all, ja, nagu öeldud teisipäeval, ja siis ka Samsara, ehk siis IoT. Ja retaili koha pealt ka siis Dollar Tree, Big Lots ja Dick's Sporting Goods, ehk siis DKS on välja tulemas numbritega. Ja siin siis ka suuremad nimed, kes võibolla võiksid olla huvi orbiidis meil nädala jooksul. Niivisi. Aga vaatame siis võibolla graafikutele ka peale natukene siin. Et S&P puhul siis, mis meil pöördepunktides silma jääb, et esimene pöördepunkt siin kohe teisipäeval homme ja järgneb neljapäeval siis 5. septembril. Nii palju siis nendest, nagu öeldud, me oleme siin vastupanu lähedal ja võibolla tasub olla ikkagi valvas. Nüüd kulla puhul, mis meil siit silma jääb, et siin on natukene kohandatud, et siin järgmine pöördepunkt on tulemas homme, teisipäeval. See võiks olla siis praeguseks hetkeks põhi ja uus tipp võiks saabuda neljapäeval, siis 5. septembril. Bitcoini vaadates trend endiselt negatiivne käib ja pompab seda toetuspinda siin, et aga pilt suhteliselt punane praegu. Ja sama punane on ka Tallinna börs, et ei ole siin ka midagi ilusat toimumas. Ja uued kauplemisideed, nagu öeldud, siis on üleval meie Patreoni kanalil, neid saab sealt jälgida, võibolla kui siin suuremaid vaadata, nagu öeldud, Apple on siin üks tugevamid olnud, et teised on enamus ikkagi suhteliselt negatiivses foonis praegu, selle 7 poole pealt, võibolla Netflix on ka üks tugevamid, kes on siis püsima jäänud, Tesla samuti on negatiivses foonis ja PayPal siis on ka üks tugevamaid, aga siit on tulnud nüüd kerge müügihoiatus ka, nii et tasub olla ettevaatlik, et ta on peaaegu vastu seda vastupanu ka. Et võibolla selleks korraks on see kasv siis ühele poole saanud. Sellised lood siis, aga põhimõtteliselt meil peaks tulema ka kohe uus S&P signaal. Eelmine signaal pidas ilusti paika, et see pigem oli siis positiivse poole peale ja vaatame siis, mis uus nädal toob, et sellest siis juba Patreoni kanalil ka võibolla lähemalt, kui siit midagi olulist hakkab silma paistma. Nii et püsige lainel ja edukat nädalat. Kõike head teile!